гроші і пропуск зашиті в кашкет, не виймати і тримати на випадок потреби при втіканні після того. Хто знає, може ж таки доведеться тікати, а не щось інше. І дуже навіть можливо уявити собі, що Машков захоче вночі докладніше поговорити з товаришкою, яка має дати йому важливі інформації. Ну, товаришка, ясна річ, захоче, щоб ніхто більше не був при цій інтимній і дуже важливій розмові. Можливо, що вона захоче, щоб навіть при дверях не стояв ніхто і не підслуховував. Товариш Машков, цілком можливо, не зможе не згодитись на бажання післанця від товаришів із того боку. Для жвавості розмови може бути трохи вина, то й горілки. У товариша Машкова може бути при собі револьвер, кінджал, взагалі якась зброя. Навіть граната може бути. Вони ж усі носять на поясах гранати і цілі арсенали. Ніч, тиша, варта куняє. В головну командуючого важлива розмова з таємною товаришкою. Раптом вистріл, пряскіт розбитої шибки, крик, галас. Хто, чого, куди? Товаришка в жаху вибігає, хтось із надвору вистрілив у товариша. Рятуйте, хапайте, лікаря. Вона біжить по лікаря, вона вся кипить страхом за життя товариша. І більше тої товаришки ніхто вже не бачить. Це ж дуже можлива комбінація. Можливо, вже й зовсім без вистрілів і криків. Товаришка просто вийде від товариша, потупивши очі і засоромлено закрившись хусткою від нескромних поглядів варти. Пройде до доктора, що чекатиме на неї з кіньми та селянською одежею, і... Аби тільки товариш Машков зустрівся очима з поглядом наяди. Та багато може бути різних комбінацій. А головне, що буде після того? Там, де вони вже будуть зовсім-зовсім сховані від усіх товаришів, де її очі зустрінуться з його очима, де... Ну, одне слово, справа явно божевільна. Але що таке божевілля? І чим воно гірше за тиху розсудливість? І що за мудрість зробити не божевільну, розсудну, нормальну справу? І чим вони ризикують? Життям? А хіба Ютко не ризикує життям за 500 карбованців? А хіба мільйони шинельних істот не ризикують ним за мрію, яка їм самим невідома? Вся справа в нагороді за ризик. Так хіба ж його, докторова нагорода, менше за 500 карбованців? Отже, Юткові виплачено його нещасні 500 карбованців. Замість Ютка найнято такого самого мрійника за 300 карбованців. Дядька з драбинчастим возиком, запряженим парою фіолетових шкапенят. Наяду закутано у плед, і гайда знову за божевільною, страшною, чудесною мрією. За Соснівкою небо посіріло, вкрилося дрібними злими хмаринками, ставши подібним до потовченого замерзлого моря. Тут жив, очевидно, вже другий вітер. Той пустотливий мазунчик лишився десь із Ютком позаду. Цей був сірий, як небо, як червоноармійська шинеля, похмурий, колючий, рвучкий. Молоденькі сходи боязко підгинались під його подувами і стиха шепотілись. Конята дядькові сердито щулились і струшували його з грив. А дядько раз у раз натягав на буряково-червоні вуха комір свитини і натовкмачував на голову зеленого кашкета, з якого збоку висолоплювалась брудна біла підшивка. Доктор же весь час тільки те й робив, що ставав навколішки в соломі і закутував пледом ноги наяди. Спасибі вітрові, спасибі злим хмаринкам. і Наяда так мило, задумливо, по-дитячому усміхалася з-під великої синьої хустки, наче вони їхали не на божевільну мрію, а на великодні свята додому у свої криві гарбузи. А потім доктор тихенько сидів, тихенько мерз у своєму пальтичку і тихенько внутрішньо посміхався незрозумілим усміхом. Зірвалася фуга, майнула вихорами людських душ, і кружляють, гасають, несамовитяться бідні душі, гадаючи рівночасно, що діють із своєї волі. Дядькові Бурякові вуха заклопотано повертались то туди, то сюди. Немов би ще вчора тут люди бачили большевицькі війська, та вловити їх. Сьогодні тут, завтра там. Ну хіба це тобі правильні війська? Отак ганяють чортьо батька зна чого людей. А німці женуть їх, як овець у повітку. Починався яр. Степовий, крутий, суворий, із проритими водою зморшками, рівчаками, проваллями. На тім боці яру біліла купка хаток, а серед них сірів самотній млин із непорушно закостенілими крилами, як піп серед жінок у сірій рясі з піднятими на благословення руками в широких рукавах. Конята розійшлися дрібним частим бігом, завзято потрушуючи гривами і прищуливши вуха. «Тш-тш! Ано, тихше! Ну куди женесся?» Яром, мабуть, колись річка протікала, бо все дно заросло старими мозолястими вербами, що згори здавалися кущами. Дорога викрутасами збігала вниз, ховалася і знову вибігала на другім боці, покладеною навскоси через увесь схил стяжкою небіленого сірого полотна. А вітер тут ще сердитіший став. Як сільський сірко, він забігав то з одного боку, то з другого, хапав за плечі, за хустку, за плед. Дядько сильно напнув вішки і откинувся усім тілом назад. Коняшки, прищуливши вуха і настовбурчивши гриви, підгинали зади й усе закидали їх трохи на бік. Візок трусив немилосердно і хилитався з боку на бік, як човен на хвилях. Доктор мусів обняти за стан панну Ольгу. Так усе ж таки було для неї безпечніше. Крізь пальто чулася гнучка, тепла м'якість молодого тіла. Без корсета була Наяда. Розуміється, а як же інакше може бути Наяда? І те, що не було корсета, що тіло часом налягало на нього, що була немов покірність і охочість у невільному наляганні, хвилювало до солодкої, давно вже незнаної туги. Покоперсана вибоями дорога, рвучкий колючий вітер, трусіння візка, скажений біг конят згори. Все стало затишним, дорогим, тужно-солодким. От вони неслися назустріч стражданню, небезпекам, смерті. Але це вже не здавалося таким абсурдним, божевільним підприємством. Ну що ж? І є сили, що більше за життя. Часом вони притихло сидять у нас, і ми живемо нормально. А часом вони виступають із нашої нормальності. Заявляють свій владний голос. І ми робимо ненормальне. От і все. Чи згодився б коли-небудь у нормальний час оцей дядько ризикувати своїми конятами і навіть життям? Та ні за які гроші. А тепер він ризикує за 300 карбованців. Чи думала коли-небудь панна Ольга, що вона може їхати на смерть із своєї доброї волі? Мабуть, ні. А тепер Конята вже розправили вуха і гривастим гнідим вихором гнали вниз, кидаючи грудочками в лиця. Вітер дзищав у вухах рівно з виттям і душив, немов напнутим простиралом на голову. Верби швидко бігли назустріч жовто-зелені кучеряві з дуплястими калікуватими стовбурами. Дорога, вигинаючись поміж деревами, забігала праворуч, нагору. Коні пішли тихіше. Панна Ольга злегка відвела докторову руку зо свого стану і поправила хустку, закривши нею ще щільніше все лице, так що тільки око та кінчик носа було видно. Доктор зітхнув, підгорнув її пледа під ноги і став закурювати. Вітер тут, загаявшись у вербах, затих. Але тільки наладився запалити сірника, як дядько чогось затпрукав і почав спиняти коней. Доктор швидко підвів голову. На дорозі стояло троє солдатів на конях. Той, що на самому переді, в жовтому короткому кожушку, у військовому картузі, а двоє в шинелях і сивих солдатських шапках. Усіх за спинами рушниці, на поясах шаблі й револьвери. Вони стояли собі цілком спокійно, покурюючи. А чого дурний дядько так зашамотався? «Що таке?» – здивовано спитала з хустки панна Ольга. Доктор неголосно, зовсім спокійно, навіть байдуже кинув. «Якісь солдати?» А сам тихенько потиснув рукою лікоть панни Ольги. Цигарку ж і сірники поклав у кишеню. Панна Ольга трошки підвелась, одгорнула хустку і подивилась уперед. Солдати, помалу не хапаючись, під'їжджали ближче. Передній у жовтому кожушку, так почувалось, був начальство. Немолодий, за 30, напевне. Непривітна, жорстка постать. Товсті, жовті, круго навислі на уста вуса. Лице в буйному ластовині, тверде, довге, з випнутими вилицями, поросле рудявою стернею на щуках. Ніс качиний, злий, червоний на кінці від вітру. Неприємна постать. Доктор і знову потиснув руку панни Ольги і буркнув: «Я буду балакать». Солдати наближались надзвичайно помалу, неначе дражнячись із нетерпіння доктора. Двоє в шинелях, правда, були собі молоді, без вусів парубчаки. Шинелі без погонів, а значить, вони. Один чорнявий, круглопикий, з круглими веселими хлопчачими очима. Ніс також кругленький і такий кирпатий, що дві ніздрі, як два меншеньких ока, так і дивилися з лиця на світ Божий. Другий також нічого собі, досить мирна постать. Білявий, засмалений, ніби невмиваний, із сонними очима. Шинеля на нього була завелика, і комір ліз аж на голову. Ну, зовсім сільський парубчак, яких тисячі бачив доктор Верходуб. Абсолютно нічого не було в цих постатях такого, від чого серце могло б швидко і тоскно стискуватись. Жовтовусий здмухнув недокорок із губ на землю. Невеличким рухом спинив коня і рівним, трохи хрипким голосом сказав до доктора: «Хто такі? Куди їдете?» «Еге», – говорив чистою російською мовою, з виразним московським акцентом. Доктор почув, як панна Ольга рвучко сіла рівніше. Доктор коротенько прокашлявся і, дивлячись просто в лице жовтовусому, тихо, але з натиском проговорив: «Ми їдемо в штаб армії, товаришу, і дуже раді, що зустріли вас. Нам треба якомога швидше. Проведіть нас, будь ласка. Ви, сподіваюсь, червоноармійці?» І він, немов перевіряючи, обвів поглядом парубчаків. Вони з цікавістю подивилися на закутану голову панни Ольги. Жовтовусий ані найменшим рухом не виявив ні здивування, ні цікавості з приводу того, що двоє якихось буржуїв на драбинчастому возику їхали у штаб армії. Тільки гостро, колюче уткнув у доктора пару металево-сірих запалих очей. «Документи маєте?» Доктор Верходуб знову сухо кашлянув і твердо глянув у непривітне лице. «Ні, не маємо ніяких. Нас ограбила по дорозі банда. Все взяли – мандати, пропуски, пашпорти, гроші, речі. Ледве вдалося утекти». І знову Жовтовусий ні трішки не здивувався, що людей ограбувала банда. І що вони без мандатів і документів їхали у штаб армії. «Хто ви такі?» «Ми, товаришу з доручення, товаришів із того боку, їдемо у штаб армії. Ми мусимо негайно бачити товариша Машкова, щоб передати йому дуже важливі інформації. Я просив би вас, товаришу, якомога швидше нас...»
«Якої організації?»
«Полтавської, товаришу. В нас інформації про німецьку...»
«Хто підписував мандат?»
«Як хто?» «Розуміється, голова комітету, секретар».
«Як звуть?»
«Товариш Максим Зубатий і Хижняков. Ну, вам, розуміється, відомі ці прізвища?» Жовтовусий, усе ж таки, не виявляючи на своєму закостенілому обличчі ніякого знаку задоволення чи незадоволення з відповіді доктора, косо зиркнув на закутану в хустку голову.
«Гроші є?»
«Нема, товаришу. Нас же ограбили. От тільки вдалося сховати 600 карбованців за підводу. Так я прошу вас, товаришу, коли можна...»
«Якої професії?»
«Ми вчителі, сільські вчителі. Це моя небога». «Але хоч би ж тобі який-небудь вираз на підлому лиці, чи сумніву, чи недовір'я, рівне, холодне, байдуже, як машкара».
«Покажіть руки!»
Доктор, здивовано, не розуміючи, підвів брови. «Які руки? Для чого?»
«Руки показати, кажу! Ну!»
Хто знає, може це такий умовний партійний знак у них був? Доктор нерішуче простягнув до нього обидві руки. Зігнуті, смугляві, тонкі пещені пальці потрусювались. На тонкій чистій шкірі випнулися синюваті жили. Жовтовусий трошки нагнувся з сідла і серйозно подивився на них. Кирпатий же підвівся на стременах, увесь аж ліг на шию своєму буланому коникові і теж навів на докторові руки своїх двоє ніздрів, наче цілився, щоб вистрілити з них. Навіть непорушна, як замертвіла панна Ольга, злегка ворухнулась і скосила до них очі.
«Ха, розуміється. Тепер долонями догори».
Бог його знає, що воно мало значити. Але немає ради. Треба й долонями догори показати. Жовтовусий експерт простяг свою велику з чорними зашкарублими пальцями руку і злегка помняв ними долоню докторові.
«Ха, так, тепер та хай покаже».
Доктор сховав свої руки і повернувся до пани Ольги. Вона трохи відкотила з уст хустину і повернулась до нахаби. «Товаришу, нам треба в штаб армії. Просимо нас не затримувати». Доктор усередині скривився. «А для чого такий різкий тон? З маленьким начальством треба лагідніше. Від якого-небудь унтера часом залежить більше, ніж від генерала».
«Руки покажіть, кажу! Ну!»
Панна Ольга ще більше відкотила хустку і спробувала сісти рівніше. Але вся солома з сидіння з'їхала наперед, і хоч не хоч треба було сидіти, згорбившись, з підігнуваними ногами. Та ще ця велика незграбна хустка на голові. Але тон голосу став інший, спокійніший, розважніший. Навіть трохи такий, яким вона вміла причаровувати. «Товаришу, А ви, здається, не здаєте собі справи, з ким ви говорите. Ми їдемо з дорученням полтавського...
Так-так, чув. Руки показать.
Товаришу, ви...
Руки показать, кажу. Зараз же.
З-під жовтих округлонавислих вусів виплигнула просто в лице на Яді гидка лайка. Панна Ольга рвучко витягла руки з-під хустки і простягла їх до солдатів. Як дві біленькі, ніжні, довгасті ласочки, вони вистрибнули і, злегка похитуючись, застигли перед очима нахаб. Точені пальці з рожевими блискучими нігтями ніби аж просвічували. Вперше на лиці жовтовусого мигнуло щось подібне до посмішки. А Кирпатий виразно задоволено вишкірив ряд чистих білих квадратових зубів. Краса, очевидно, й цим зашкарублим істотам не була байдужа.
«Так, годі, можеш сховати свої руки. Тепер виймайте всі свої гроші. Живо!»
Жовтовусий отхилився і поклав руку на револьвер. Кирпатий стягнув назад Буланого, що тягся мордою до полудрабка, і теж узявся за револьвера. Вони вже не посміхались. Очевидно, дізналися про все, що їм треба було.
«Товаришу, ви, здається, не вірите нам?»
«Ні, вірю. Давайте живо гроші. Всі! Де сховані? Швидше!»
Панна Ольга знову спробувала сісти рівніше, але тільки хитнулась у бік і йорзнула всім тілом на місці.
«Товаришу, я вам ще раз кажу, ви не маєте права так поводитися з нами. Ви будете каятись, і потім ви робите шкоду всій нашій справі, затримуючи нас тут. Я буду жалітись товаришеві Машкову. Ми такі самі большевики і пролетарі, як і ви».
Доктор знову про себе скривився.
Ну, не так вона говорила з ними, не так.
Жовтовусий і Кирпатий одночасно засміялись. Кирпатий весело, голосно, виставивши всі зуби під двома дірочками задертого носа, а жовтовусий тільки зморщивши очі і розсунувши на обидва боки вуса, за якими де-не-де проглядали зуби.
«А як стерви всі ловко навчились говорити в одне!» —
добродушно сказав він до Кирпатого, і ця посмішка, м'якість, добродушність зразу зробили його простим, теплим, домашнім.
«Ех, молодці! Знають практику!»
Жовтовусий повернувся до доктора.
«Ну, панове пролетарі, швидше виймайте гроші. Я раджу вам не примушувати нас обшукувати. Чуєте?»
«Такі пролетарські руки, як ваші, награбастали не одну сотню тисяч. Швидше кажу, нам нема чого потякати тут з вами».
Ага, от що мав значити огляд рук. Це для них і пашпорти, і мандати, і документи. Ще, якщо і до чого на цій підставі можуть учинити бозна що. Виходив якийсь абсурд, з яким, одначе, не було ніякого способу боротьби. Раптом панна Ольга знизала плечима.
«Товаришу, я вас запевняю, що ви глибоко помиляєтесь. Чуєте? Ми ваші товариші. Ми сільські вчителі, а не буржуї. Ми їдемо...»
Жовтовусий раптом круто повернувся до панни Ольги.
«Якої семінарії?»
Доктор почув, як тоскний холодок пробіг по грудях. Панна Ольга мовчала, поширивши очі на солдата, неначе спіймана на брехні маленька дівчинка.
«Полтавської семінарії?» —
раптом голосно сказала вона, надумавши. Жовтовусий знову посміхнувся, негарно, моторошно посміхнувся.
«А он як? У Полтаві вже вчительську семінарію відкрили? Ну, годі розбалакувати. Я вам покажу семінарію. Звозчику, рушай за нами. Товаришу Карпенко, ставай по правий бік, а ти, Степане, по лівий. І глядіть, як зроблять якийсь рух,
щось будуть ховати чи викидати, або довбатись у кишенях, моментально кулю в лоб.
І повернувши темно-гнідого слухняного коня, швидкою ступою поїхав уперед. А кирпатий Степан та засмалений Карпенко зі своїми сонними очима і за великою шинелею стали по обидва боки воза.
Дядько, ні разу не озирнувшись, хапливо, безладно зашарпав вішками і почав стьобати конят.
Фе, як виходило безглуздо, дурнувато, забути про таку дурницю, не умовитись якої семінарії. Розуміється, це дрібниця. Не можеш цей жовтовисий солдатюга розстріляти їх за те, що забула якої семінарії. І руки теж. Розуміється, це теж дрібниця, але... Та нехай навіть і не робочі руки. Так невже ж у їхній партії всі з мозолястими руками?
Але тоскний холодок усе більше і більше розходився докторові по всьому тілі. І страшенно хотілося закинути кашкета туди, в верби.
Ще погубить проклятий кашкет.
Напевне, вони зараз же від нього і почнуть шукати, бо солдати самі раз у раз усе ховають у шапку. Панна Ольга сиділа рівно, непорушно. Але видно не через те, що так наказав жовтовусий. Доктор обережно просунув свою руку під її лікоть і притиснув його до себе. Хай вони почувають себе ближче, тісніше одне до одного. Коли є в ній тривога, то почує себе бадьоріше. Панна Ольга злегка потисла ліктем його руку.
Зрозуміла, голубка.
Кирпатий Степан уважно подивився на них. А то навіщо там руками ворушитись? Не чули, що сказано?
Чули, товаришу, але ж ми нічого проти того не робимо. Взяв небогу під руку, бо холодно. Що ж тут такого?
Сказано, не ворушиться. Ну і нема чого.
А куди ви нас везете, товаришу?
Куди привеземо, там і будете.
Він силкувався говорити, як жовтовусий, цей кирпатий хлопчина. Суворо, твердо, невблаганно.
Але говорив бідолаха, як усякий молоденький солдат, якому дано наказ.
Сказано не ворушитись, ну і нема чого.
А вашого вищого начальника можна буде побачити?
Кирпатий відповів не зразу.
З арештованими взагалі не полагається балакати. Але не витримав я і, ледве посміхнувшись, бовкнув.
Уже бачили.
Ага. Значить, жовтовусий такий дійсно був начальник.
Поганенько.
Єремєєв, раптом з остриманою гордістю додав Кирпатий. Доктор не зрозумів. Хто Єремєєв?
Степан хитнув головою вперед на жовтовусого.
Ага. Ну, та й що?
Це сам Єремєєв.
Сам Єремєєв?
Вже коли сам,
то справа стоїть іще гірше. Щось воно, очевидно, знамените серед них.
Вибачайте, товаришу, ми люди сільські, усіх партійних товаришів добре не знаємо, а хто такий Єремєєв?
Кирпатий, здається, образився. Не знати, хто такий Єремєєв?
Той самий, що генерала Муракіна вбив. Знаєте такого?
Ні. Доктор не знав. Не знав усе ж таки ні Муракіна, ні Єремєєва. Але поштиво поширив очі і серйозно здивувався.
А, так це він самий?
А вже ж!
8 літ простраждав чоловік на каторжних роботах. На ногах от такі шрами от кандалов.
І Степан показав 3 пальці, зложені в дощечку.
Сам бачив.
Ну, зате ж він тепер вашому братові буржуєм і одячує.
Вчора у таких, як ви, 6 на звозчиках на тім самім місці спіймали і розстріляли. 130 тисяч денег знайшли при їх.
А в діті були отак само, як ви, під бідняків.
Він цілком спокійно, як своїм добрим знайомим, розповідав це.
Ну, мабуть, вони без пропусків їхали?
Ні. Ну, за чим без пропусків?
І пропуска були, і печатка з комітету, усе як полагається.
Ну, тільки ж зразу видно, що буржуї. А одна парочка ще й досі сидить. Уночі перехопили. Так цих прямо по мордах знать, що польські ляхи. І на руки дивитись не треба. А по документах написано, що з наших. Обманюють сволочі здорово.
Він вийняв срібний, масивний, із золотими монограмами портсигар. Довго і незграбно відчиняв його пучками і нарешті розчинив. Обережно тримаючи його і похитуючись під рівною ходою Буланого, вийняв папірець, поклав кінчиком між губи і набрав пучками тютюну. Тоді, сховавши портсигар, вийняв із губів папірець і висипав на нього тютюн. Це була махорка.
«Дай закурить»,
– сонно сказав Карпенко і простяг над доктором і панною Ольгою руку. Степан знову витяг портсигар і теж над головами арештованих передав його Карпенкові.
Якось воно занадто все просто діялося. Просто, спокійно, добродушно.
От і вітер знову так само, як на тім боці сердито задув. Жайворонки тріпотіли на ниточках. І дядько сидів собі спереду у тому самому зеленкуватому кашкеті, пожовклому на маківці, з тими самими буряково-червоними вухами і брудно-попелястими кучериками на потилиці. Докторові раптом стало болюче жаль і цієї брудно-попелястої потилиці, і жайворонків, і вітру, і руки, що так довірливо, близько притулялися до його тіла. Як несподівано, непередбачено, безглуздо повертався їхній задум. Які дрібниці можуть часом перевернути на нівець усе величне? Ну, дрібниця ж! Наяда не могла як слід показати своє лице. Вона не могла показати свою постать. Через те, що вона сиділа на паршивому возику з озбитою під ноги соломою. Вся її сила паралізувалась. Жовтовусий навіть не помітив її, навіть не побачив наяди. І через це арешт. Буржуї, а там може її... Та ні, дурниці. Коли він тепер не помітив, то він помітить її. Ой, ну помітить іще. Помітить мерзотник. Помітить поганий кацап. І ще не знати, хто в кого тоді в полоні буде. Ще не знати. Навіть пробувши на каторзі 8 літ і маючи шрами з долоні від кайданів, не встояти нікому проти тих кайданів, які кують вищі сили. Доктор міцніше притиснув теплу, довірливу, сильну, всесильну ручку і навіть про себе посміхнувся. Цікаво, як то сам затанцює на задніх лапках? І вже докторові не було жаль ні вітру, ні жайворонків, нічого. Починалося село. На подвір'ях, на вулиці, біля воріт, а видно було солдатські постаті. Вони весело і поштиво віталися з Єремєєвим. Він щось сказав їм, а вони тоді пильно з невдоволенням і цікавістю дивились на возик, запряжений маленькими конячками. Деякі щось і кричали, але доктор не слухав.
«Сюди, направо завертай!»
хитнув Степан дядькові на ворота, в які в'їхав жовтовусий. Дядько покірно похапцем зашарпав вішками. Очевидно, тут був штаб. Велика довга хата. На подвір'ї дашки, криниця з коритами. Мабуть, колишній заїзд. Під дашками стояли осідлені коні. Серед двору в ряд вистроїлись скоростріли з готовою упряжжю. Скрізь вешталися солдатські постаті, ну, такі собі звичайні, прості, такі самі, яких доктор стільки перебачив на фронті під час війни. Той відро кудись ніс, той щось стругав. Там гуртом вовтузились біля розібраного скоростріла і голосно по-солдатському лаялись. На арештованих мало хто й увагу звернув. «А, ще парочку буржуїв спіймано». «Ну, парочкою більше, менше. Це скоростріла їм не поправить». Єремєєва вже не було. Тільки коня його солдат вів під дашок.
«Ну, злізайте», –
позіхнувши, сказав Кирпатий, і, дивлячись на вовтузіння біля скорострілу, раптом закричав.
«Та там накльопка протерлась, куди пхаєте?»
Дві-три голови повернулись до нього, а хтось голосно вимовив цинічний жарт. Гурток дружно засміявся, а за ним засміявся і Кирпатий, і байдуже вилаявся. Потім зліз із коня і сказав сонному Карпенкові:
«Заведи мого та підпругу отпусти. Чуєш? На вуздечку. Та бери руками, боржуй. А ви йдіть за мною».
Він пішов уперед, розминаючи по дорозі ноги і поправляючи пояс. Доктор швиденько повернувся до дядька.
«Ви ж, голубчику, підождіть трохи, зараз поїдемо далі».
Дядько не ворухнувся, навіть не глянув на доктора. І зараз же від'їхав у бік. У великих сінях на лаві напів лежав солдат і грався з затвором рушниці. Ноги його з засохлими грудками болота на підборах терлись об край діжки з водою.
«Ще двох музикантів?»
– байдуже глипнув він на доктора і панну Ольгу. Кирпатий нічого не відповів. Як з усякими у балачки встрівати, так ніколи й справи кінчити. Він очинив одні двері і, відступивши з ними на бік, коротко-строго показав рукою.
«Марш у камеру!»
А вартовому, що лежав, кинув:
«Доложи, що вже є!»
І, зачинивши за собою двері, а війшов за арештованими. Так-так, це таки справді була камера. Вогкий, густий, задушний, нестерпний сморід. Малесеньке, крихітне, затулене лахміттям і віхтям соломи віконечко. Ні груби, ні долівки. Облуплені стіни, на покришеній гнилій підлозі з дірками чорна, брудна, загиджена солома.
«Оце ваш гранд-отель!»
Сьорбнув носом Кирпатий і почав робити цигарку, любовно вийнявши срібний портсигар із золотими монограмами. Доктор пошукав очима. На чому б посадити панну Ольгу? Ні стільчика, ні колоди, нічого. Гола, загиджена, моторошна підлога, та й усе. Він озирнувся позад себе, аж здригнувся. З землі дивилося чиєсь довге, страшне лице з круглими непорушними очима. Коло цього лиця лежала темна маса другого людського тіла. Мертві чи живі? Панна Ольга помалу розмотала хустку, спустила кінці її на груди, причепурила під нею волосся. Спокійно, впевнено, немов у себе в будуарі. Чудесно. Потім підійшла до стіни і сперлась на неї спиною. Довге лице на землі біля тої стіни, що виходила в сіни, заворушилось і підвелось. Ну, слава Богу, живе! Панна Ольга глянула на нього і спокійно одвернулась. Ну, лежать собі якісь люди на страшній підлозі. Що тут такого надзвичайного?
«Вони зараз нас трусить будуть?»
– байдуже кинула вона до доктора.
«Мабуть».
Темна кучугура біля довгастого обличчя раптом заворушилась, і з неї виринуло друге – кругле, жовте, безбороде обличчя.
«Що таке? Вже?»
Жіночим голосом по-польськи сказало воно і підвелося над підлогою. «Не знаю», – тихо відповіло йому довгасте лице, водячи круглими тьмяними очима з доктора на панну Ольгу.
Карпатий сховав портсигар і закурив.
Потім одчинив двері в сіни і голосно спитав.
«Доложив?»
Але зараз же ширше розчинив двері і одійшов трохи набік. «Ага, начальство йдуть».
Доктор швиденько озирнув панну Ольгу, як озирають борця перед рішучою боротьбою. Вона стояла в темному кутку, закрита хусткою,
але випроставшись і готова до бою. Жовтовусий, без кожушка і без кашкета, у солдатській зеленкуватій блюзі, з нагаєм у руках, не поспішаючи, війшов у камеру. За ним ішов чорнявенький, горбоносий з великими шорсткими кучерями над вухами, червоноармієць. Зиркнувши на доктора та на панну Ольгу, жовтовусий озирнувся круг себе.
«А де ж пани графи?»
«Ага, тут».
«Ти як смієш лежати, корова? Встать! А ти перед ким сидиш, паршивче? На ноги!»
І він твердими короткими ударами нагая почав хльоскати польських графів, як худобу. Вони зашамотались і, хапаючись руками за стіну, важко, без сили і поспішно почали підводитись на ноги.
«Адже гладка! Яке черево насмоктала з хлопів! Не піднесе! Піднось, піднось, вельможна пані!»
І нагаєм з-під низу з глухим ляскотом ще кілька разів ударив її по широкому незграбному заду. Графиня судорожно хапалася жовтими, неначе спухлими руками за стіну, з усієї сили тягла за собою своє роздуте, кругле, з великим животом тіло. А граф, високий, худий, подібний до кістястої виснаженої балагульної шкапи, підвівшися сам, піднімав її за лікоть і тяг до гори.
«Стать рівно! Струнко!»
Важко дихаючи, не зводячи тупо жахних очей із Єремєєва, вони, ці очманілі істоти, силкувалися стояти струнко. Графиня випинала свій величезний живіт, а граф міцно тулив витягнені долоні до швів своїх рейтузів. Але обоє горбились і хилитались од утоми, жаху, думок і камури. Тепер видно було хрещувати породистий ніс графа, жовто-сиві підстрижені вуса і високе лисе чоло. А все лице було пом'яте, у брудних плямах під очима, наче там було мокро і на тому місці засох порох і бруд. Плакав старий. Мабуть, плакав і ховав од жаху та одчую породисту голову свою у брудну, загиджену солому. Панна Ольга щільніше закуталась у хустку і одвернулась. Єремєєв раптом повернувся до доктора і коротко кинув. «Но, виймав усі гроші!» Доктор зараз же поліз у кишеню і витяг гаманець.
«Ось усі наші гроші.
Скільки тут?»
600.
Єремєєв мовчки передав гаманець кучерявому франтикові і підібрав у руку ремінне плетіння нагая разом із бужолном.
«Попереджаю, коли знайдемо при трусі ще щонебудь, моментально будете розстріляні. Чуєш?
Можете шукати, ми більше не маємо».
«Невже ж може статись таке безглуздя, що за кашкет розстріляють?»
«Ага, він не боїться трусу. Значить, усі гроші на мадамі. Роздягти її до голого тіла».
Кучерявий зараз же швиденько засунув гаманця собі за пазуху і охоче підійшов до панни Ольги.
Вдаючи галантного кавалера, він із церемонними вихилясами, самими кінчиками пальців узяв на плечах панни Ольги хустку і потяг до себе. Тоді панна Ольга, спокійно відвівши його руки одною своєю рукою, повернулась до Єремєєва всім тілом і скинула рухом голови хустку на плечі. Світло з сіней освітило всю її вирівняну, горду, упевнену у своїй силі постать. Сині, наядені очі блищали знайомим докторові скляним блиском і притягали до себе своєю дивністю і нетутешньою якоюсь красою. А на устах була також знайома, владна й обіцяюча мила посмішка. «Товаришу, я все ж таки бачу, що ви серйозно нам не вірите, правда?» Єремею тільки тепер помітив її. Він поширив маленькі свої очі і кивнув до Кучурявого. «Ого! Та ця краля така, що я сам з охотою пошукаю в неї чого-небудь дорогоцінного. Ловко мадамочку старий пес придбав собі!» На слова панни Ольги він навіть не зволив відповісти. Кирпатий раптом зареготався і від задоволення сильно почухав себе на потилиці. «Ах, факт! Що ловка мадамочка! Так і справді любопитно обшукати!» Сині очі на мент потупились, ховаючи щось у собі, і знову війнули на жовті округлоновислі вуса.
«Послухайте, товаришу, я вам кажу, ви робите велику помилку. Страшно шкідливу. Я вас дуже прошу подумати над цим. Ви можете мене обшукати, можете ображати, навіть розстріляти. Я вас цілком розумію і виправдую, але...» Жовтовусий підкивнув солдатам.
«Хе, навіть виправдує.
Добренька.
Ну, далі, далі!» Кирпатий знову засміявся.
«Але уявіть собі на хвилину, на одну хвилину, що ви дійсно розстрілюєте ваших товаришів, які справді їдуть у штаб, щоб передати важливі відомості. Ну, уявіть собі це!»
«Уявляю! Ну, далі!»
Він собі просто грався. А рівночасно, не без приємної пильності і ласого блиску в очах, поглядав на таку чудну, таку прекрасну і таку надзвичайну тут, у цій камурі, постать.
«Далі? А далі, товаришу, вам треба відправити нас зараз же в штаб. Отправляйте під яким хочете караулом, стережіть нас, зв'яжіть, що хочете. Невже ви боїтесь, що нас там у штабі не розстріляють, як побачать, що ми брешемо? Хіба вам не все одно, де будуть розстріляні буржуї, коли ми справді буржуї? Хіба ні, товаришу? Ми ж не просимо вас звільнити, нас випустити. Будь ласка, тримайте, як хочете».
Чи логіка самих слів, таких простих, ясних і правдивих? Чи логіка очей і посмішки, ще простіших, ясніших і правдивіших, зробили своє враження? Тільки навіть Кирпатий трошки дурнувато роззявив рота і серйозно слухав наяду. Жовтовусий пильно, допитливо, тісно стуливши вуста під вусами, тиснув сталевим поглядом у лице з синіми, чудно блискучими очима. Тиснув і мовчав. Панна Ольга вже замовкла, уже глянула на Кучерявого і посміхнулася їй до його, трошки сумно, трошки так, як посміхаються до людини, яка може зрозуміти. А Єремєєв усе мовчав і свердлив поглядом.
«Хм, так ви партійна товаришка?»
Панна Ольга твердо тріпнула головою, і пасмо розкудовченого хвилястого темно-каштанового волосся хитнулось над чолом їй.
«Так, партійна товаришка. Сільська вчителька.
Сільська вчителька.
Ще раз питаю, сільська вчителька?»
Панна Ольга на мент, тільки докторові помітний мент, завагалась і знову кивнула пасмом волосся.
«Сільська вчителька!»
І тут доктор із жахом почув, що наяда посковзнулась у боротьбі. Зробила помилку. Пильність, допитливість, хмарність одразу зникли з худорлявого обличчя і з запалих металічно-сірих очей. Вони мигнули злим, лютим переливом і посміхнулись.
Ага. Так. Ну, в такому разі, дорога товаришко, будьте ласкавенькі пройти зо мною до мене. Прошу.
І він широким привітним жестом повів до дверей. Ну, панна Ольга, розуміється, не рухнулась. А для чого я піду туди, товаришу?
Для того, товаришко, щоб дати мені ваші страшенно важливі інформації. А крім того, може і ваші всякі дорогоцінності.
І знову погляд у бік кирпатого і солдатів. І солдати зрозуміли, облизнувшись масними посмішками.
Молодчина Наяда. Вона все ж таки старалася встояти на ногах. Спокійно, гідно, твердо похитала головою.
На жаль, товаришу, вам я не можу дати цих інформацій. Мені доручено передати їх у штабі і то самому товаришеві Машкову. Як хочете, можете нас не допускати до нього, але відповідальність за це ви берете на себе.
Єремєєв зробив страшенно злякане лице. Та не може бути! Ой-ой-ой-ой-ой, оце дійсно треба подумати. Що ти його будеш робити? Ха, ти господи!
І раптом знайшов вихід.
Ну, у такому разі поділимо відповідальність, товаришко. Ти сама прийдеш до мене і передаси мені важливі інформації. Всі ваші гроші і усі дорогоцінності. Добре? Сама. Ми тебе й чіпати не будемо. Отак сама прийдеш і скажеш. Товаришу, візьміть, будь ласка, в мене всі мої інформації і дорогоцінності. А? Згода?
Кирпатий широко посміхався і жадно слідкував за кожним виразом лиця Єремєєва, рефлективно повторюючи на своїм лиці всі його рухи. А двоє ніздрів довгастими дірочками виразно та весело чорніло над квадратовими зубами. Кучерявий франтик із тонкою розуміючою посмішечкою відійшов на бік і засунув праву руку за широкий лякований пояс. У сінях, крім вартового з рушницею, стояло ще декілька солдатів, із цікавістю заглядаючи в камуру. Наяда мовчки спокійно дивилася скляними очима в лице Єремєєву. Він здивувався.
«А й так не подобається!» «Ага, їм соромно. Високі пані не люблять, щоб про це знали інші. Вони все можуть робити, тільки щоб це було добре сховане. Вибачайте, вельможна пані, ми люди прості, не знаємо високобуржуазних моральних звичаїв. Але я вас запевняю, що крім нас ніхто не знатиме про це. І помрете, ніхто не знатиме, крім нас. Їй-богу, будьте вже певні. А ми що? Може, чва? Прості робітники, майже не люди. Чого нас соромитись? Ну, так як? А? От так вечорочком прийдете до мене і скажете.
Наяда блідо розтягла потемнілі малинові уста.
А? Ви сумніваєтесь, чи прийдете? Прийдете, предостойна пані, прийдете, будьте спокійненькі. Ми вже це трошки знаємо. Так гарнесенько прийдете, що тільки любо буде подивитись. А ви, предостойний товаришу, будь ласка, вже не задержуйте вашу небогу, чи коханку, чи утриманку. Я вже не знаю, хто вона вам. Нехай вона приходить і передасть мені всі ваші важливі інформації. Не бійтесь, я моментально перешлю їх у штаб. А вам зараз же нагорода прийде. Та нехай передасть уже й усі дорогоцінності свої. Хто знає, може вони мені так сподобаються, що й вам от того приємно буде.
Доктор коротенько сухо прокашлявся.
Товаришу, ви страшенно помиляєтесь. Ви страшенно помиляєтесь. Більше я вам нічого не скажу. Можете робити з нами, що хочете. Але я вам ще раз кажу, ви помиляєтесь.
Голос таки задрижав і задзвенів на кінці
тоненькою неприємною нотою. Єремєєв хмикнув.
«Та ну, помиляюсь. А ну, давай, старий, об заклад. От давай зав'яжемо мені очі, заткнемо вуха і підводь мені вашого брата і нашого. Та коли я хоч раз помилюся і за три кроки не почую духом вашого брата, можеш мене поставити до стінки. Ти старий, а мало товчений. Ну де ж ти бачив у сільської вчительки такі ручки, як у твоєї утриманочки, га? Ну сам ти подумай своєю благородною головою. Хіба ж їй, отій сільській учительці, голодній, до того, щоб отак нігті щіточками вигладжувати та кремами натирати, га? Та вона ж сама собі їсти варить, картоплю пальцями своїми чистить, дурню ти старий. Та вона ж сама кабанцеві помиї носить. Вона гноєм кремом руки натирає, граблями нігті начищає. Та як же ти не зміркував цього наперед, старий йолопе, га? Кирпатий весело і задоволено засміявся, а за ним заворкотів сміх і в сінях. Доктор потупився. Він мав рацію, цей Катюга. Дійсно, старий йолоп не зміркував такої простої речі. «Та ще нашими товаришами смієте називати себе? От наші руки! На, дивись!» Жовтовусий раптом витяг до самого лиця докторові величезні бурі руки з погнутими, задубілими від роботи пальцями, з нігтями, як із рога. «Товариші вони вашим, га? Ну, зрівняй із своїми. Так помиляюсь я?» Ні в Епікура, ні в Шопенгауера, ні в самого Канта таких моральних тез, як ці, доктор ніколи не зустрічав. Ну що його на це відповісти? А відповісти хоч що-небудь, хоч звук який-небудь треба, бо мовчання – стінка. Самопідписана, самоапробована стінка. Ну, не всяка вчителька мусить бути неохайна. Можна й роботу робити, і руки чисті мати. А особливо, як дівчина гарна з себе. Тепер і сільські дівчата пудру вживають. Єремєєв засміявся, як цвяхами в торбі потрусив. Ач вони як, ач? Пудру? Ну, чекай, ми тобі припишемо пудру. Особливо у цій товаришці. О, їй то вже пропишемо. Мої товариші, здається, не від того, щоб цю пампушечку таки гарненько попудрити. Правда, товариші? Кирпатий аж ривнув од утіхи, а в сінях загуркотів сласний, нетерплячий сміх і посунув усю сіру юрбу ближче до порога камери. Вона, ця юрба, нічого не мала б проти того, щоб, не дожидаючись добровільного приходу пампушечки, самі зараз же отут ухопити її, зімняти, розчавити своїми обіймами. Доктор почув, як тоскна, холодна, млісна важкість двома долонями здушила під ребрами. І стало трудно дихати. А Єремєєв, усе посміхаючись самими вусами, михцем подивився на сіру юрбу в сінях. Це для нього був, очевидно, звичайний педагогічний мітинг. «Ви ж наші пампушечки, панове вчителі, їли добре, а? А тепер ми ваших спробуємо. Тоді ми дивились та зуби зціплювали, та на каторгу йшли. А тепер ви подивіться. Он, панові графові, здається, не подобаються мої нагаї. А я йому кажу, що й нам не подобались його нагаї. А він ловко вмів їх давати. Ач тепер який тихенький стоїть. Струнко, ти! Зігнувся, паскуда ляцька. А чого ти, гаде, не гнувся, не кліпав так очима, як хлопів своїх поров? Як на каторгу людей за одне слово проти себе заселав, га? Та мало він наших сільських пампушечок перебрав. От тепер на своїх шкурах, паскуди, спробуйте –